Вітаю вас, шановныя сябры. Выпраўляючыся ў сентыментальнае падарожжа, мы не возьмем грувасткіх чумаданаў і не выдаткуем шмат грошай на білет. Ды і не прадаюць квіткоў на цягнік да станцыі дзяцінства. Але варта спыніць штодзённую мітусню, і карціны першых гадоў жыцця аднаўляюцца ў памяці. І вось мы зноў бачым свет дзіцячымі вачыма. Нас здзіўляе і натхняе кожная дробязь. Мы чуем пахі і гукі, пазнаём выявы ветразяў у аблоках і разумеем мову жывёл і раслін. І што перад гэтым пасады, узнагароды і прэміі? Мой госць мае іх нямала, ён старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Думаю, многія чулі песні на вершы Міхася Пазнякова.
Пакуль яшчэ лугі палі тут не пакошаны, спяшаюся сюды, нібыта ў рай. У мой бярозава-рамонкава валошкавы, у непаўторны любы родны край. У мой бярозава-рамонкава валошкавы, у непаўторны любы родны край. Усё вакол тут вока радуе раскошаю, заўжды маёй душы прывольна тут. Жыве бярозава-рамонкава валошкавы, адзіны мой бацькоўскі мілый кут. Жыве бярозава-рамонкава валошкавы, адзіны мой бацькоўскі мілый кут. Буду я проблемы тут усе сталічныя, да казкі дзіўнай трапіўшы ў палон. Падорыць лес усе паляны мне сунічныя, і ў сініх хвалях закалышалён. Падорыць лес усе паляны мне сунічныя, і ў сініх хвалях закалышалён. Не кліч мяне сталіца плошчамі шырокімі, у свет свой мітуслівы не чакай. Бярозамі, рамонкамі, валошкамі прарос у сэрцы любы родны край. Бярозамі, рамонкамі, валошкамі прарос у сэрцы любы родны край. Шелуги полі тут непокошаны, спяшаюся сюды, нібыта ў рай. О мой бярозава-рамонкава валошкавы, у непаўторны любы родны край. О мой бярозава-рамонкава валошкавы, у непаўторны любы родны край. У непаўторны любы родны край. У непаўторны любы родны край.
Міхась Пазняков нарадзіўся на Быхаўшчыне і зараз, нягледзячы на вялікую занятасць, рэгулярна наязджае на малую радзіму.
Моя радзіма, вёска Забродзе. Мне, дарэчы, выйшла і кніжка, так і называецца «Забродзе», дзе я сабраў больш за 100 вершаў, прысвечаных маёй радзіме малой, і апавяданняў, эсэ, нарысаў. Мой тата нарадзіўся ў гэтай жа вёсцы Забродзе, а маці з-пад Быхава, вёска Ямная. Калі мы, 11 дзяцей, разляцеліся ўсе па свеце далёкім, то вёска уже пачынала вымираць, ні школы, ні магазина не было. Бацькі вырашылі пераехаць на маміну радзіму, Ямная пад Быхавам, дзе былі тры магазины, дзе жыў мой брат, дзе жыла маміна сестра, дзе жыў бацькін брат родный. И мы допомогли в этом, погодились. Хоть это было болюче, как бы мы тратили родиму. И мы приезжали из усіх кутков былого Советского Союза. Дети до батьков ямное, а сердце наше рвалися в Забродзе. В Забродзе мы только заезжали поклониться родной хате, которая стояла там, не жилая. Правда, вот затем старейшая сестра из Минска переехала, вышивши на пенсию туда жить, и жила маль весь круглый год. Обжила хату, и мы туда приезжали постоянно. А батьки, коли померли, мы поховали их там у ямным. И теперь заезжаем до могилы поклониться и спешаемся пожить, побыть у родной батьковской хате в Забродзе. Моя вёска, на жаль, вымирает. Там усяго три хаты, тем лику наша дачная уже батьковская хата. И два человека живут. А колисти это была вельми пригожая вёска, больше за 250 человек. Такая пригожая, маляўнічая, расквечаная. Зараз она зарастая. В кожным палісадзе чаромха спачатку зацвітала, пасля бэз, пасля вяргіні, розныя летні, пасля астры асенія. Вёска была такая дагледжаная, абгароджаная, чыстенька, выкашаная трава. Сёння, калі я прыезжаю, просто сэрца слізьмі бліваецца. Чому? Таму што зарастая хмызом, зарастая кустов'ем. Па вёсцы бегаюць лісіцы, зайцы, вожыкі, змеі. Дарэчы, я кожнае лето туды приезжаю, обновляю свой шалаш, в яким вельми хорошо отпочивается, пишется. Шалаш я крию пирозой, кленом, папоротником, свежевысушенной травой, и там такие водор, кветками самыми розными, что до меня в шалаш просится посидеть там, подыхать, потому что это фитотерапия такая соправная, коли там посидишь годину, выходишь такие узнёслые крылины, такие здоровые, потому что все пахи, все водоры родной земли, они лечат, они просто натхняются, и там мне добре пишется, до речи, я каждый раз приезжаю, два дни принимаю гостей, когда приезжает начальство местное, районное, сябры, а после кажу, все, я отлетаю, и я начинаю працевать. И за 10 дней я пишу до 100 творов. На родине мне дается вельми много.
Семья была великой и дружной. 11 детей выховывали батьки.
У нас вельми цікавая сям'я атрымалася. У таты была свая даваенная сям'я. Калі ён пайшоў на фронт у 44-м годзе, патрымаў невялічкае раненне. Яго падлічылі, прыйшло пісьмо ў госпіталь, што памерла тыфу жонка і засталося трое дзяцей сіратамі. Беларусь ўжо была вызвалена Багілёўшчына, Быхаўскі раён, і яго з фронта отпустили выховывать детей. Таким чином смерть яго жонкі выратавала бацьку, бо толькі адной Польшы вызвалення 600 тысяч наших полегло. А у мамы так само был свой шлюб. Ее муж на фронте был директором завода молочного под Быховым. И он загинул на фронте. В 45-м годе тата выглядел мою будущую маму. Поехал у сваты, запрог коня. Я запытал маму, говорю, ну как это все было? Она говорит, моя мама, моя бабуля, будучи, уплач. Деточка, ты что? У него трое детей. Ты на чужих детей? У своих двое. Мама каже, приехав, батьку було 39 годов. Пригожий, чернявий, стройний, симпатичний, усмішливий, говорки, кохання з першого погляду. Собрала своїх діток, клунки, навоз і поїхала. І от у них уже отрималося п'ятеро дітей, і народили нас ще агульних шестеро. І ось в этой агульній я четвертий, а по ліку так отримлюється дев'ятий. І для нас із маминого боку родные, і з татового боку родные. І у нас була вельми така дружная, щирая, працавітая сім'я. Всі заздростили. У нас кожен ведав свій обов'язок. Ми за стол не садилися без татової молитви. От він читав коротку молитву, і я пам'ятаю, садилися за стол і починали трапезу. Перший тата, потім мама. Я пам'ятаю, мені було 4 роки, 5, коли ми будували нову хату. Була спочатку ранніша хата, коли батько женився, то його так само була сім'я велика, 9 дітей моєго діда, дід Кузьма. То коли діти женилися, сини і дочки, їх відділяли, будували їм хату супольно, всією вёскою, всіми свояками, і святкували. После веселья, в Лазины. Наша вёска в войну была амаль полностью спалена, потому что побач были партизаны и заходили в вёску. А фашисты лютовали и не даровали людям, коли они допомагали партизанам. Мы будовали новую хату, я еще памятую, маленький, допомагал батьку пиловать дошки, подавать ему цвяки, молоток. И эту хату мы будовали гады два, напевно, и его сябры допомагали, свояки. Эта хата просторная, великая, двухчасто складается, ганочек такие для великой семьи. Пристосованы, там была и каморка, и захование речов, и одения, и разных соленьев, потому что батька был вельми майстровы, майстер на все руки, все умел робить, и навод мог инший раз говорить вершем. И он не писал верши, а вот зрихмовать мог. И, напевно, мне перед удалось. У нас были гуси. Девчаты в основном, это легчайшая лечилась операция, и они пасвили статки гусей. Были две коровы, например, там надо было отпасывать статок. Это было незвычайно. Я и вот зараз включаю свою память и чую, как хрумствуют коровы этой свежей ранешней травой. Роса бриллиантистая, золотистая переливается. Там заходит солнце, спевают жаворонки. Соловьи еще где-то, особливо ранним летом. А когда домов гнать треба было с паши коров, солнце глядишь, и вот этот апельсин, велисный апельсин, такие, сдавалось, духмяный, как сам апельсин, садится за горизонт, и такая пригожость вокруг.
З особливой пяшчотой Михаил Павлович говорит про батьку, от якого научился многому.
Батька працаваў брыгадзірам у калгасе, пасля быў лесніком, а апошнія гады перад выхадам на пенсію ён працаваў наглядчыкам рэчкі. Гэта рэчка Грэза, рамантычна названа, на мяне ўплывала таксама вельмі, выхоўвала маю душу, таму што яна была такой прыгожай, плыткай, маляўнічай, рыбнай. Летам мы там купаліся, не вылазілі з гэтай вады. Тата яшчэ працаваў, ён павінны быў наглядаць за гэтай рэчкай. 5 кілометраў з паловы яго быў участак, яго трэба было чысціць рэчышча, каб яно выспамінілася, не зарастала травою, і обкошувати береги. А обкошувати береги треба було за год рази 3. Ну і глядіть, каб живела там, калі пошкодила где-то берег, то подравняти його, вирівняти. І ще було вельми цікаво, назирали за узровнем води. На протягу кілометра на торфяниках були такі вузькі колодці. Треба було замирати узровень води і передавати їх далі у район. І нам гэта сено давалося у знаки. Батько навчив рано косити. А кроме того, що треба його скосити, потім його треба поворочити, собрати, висушити, перевести, состаговать, на вышки вскинуть. С одного боку, это был такой интересный заняток. И батька наш таки был человек вельми правдивый, справедливый, он был верующий. Церкву наведал постоянно православного. И он брал нас с собой на речку. Хочешь косить, коси. Не хочешь, коси, ворочай траву. Не хочешь ворочать, лежи, читай книжку клего. Не хочешь это, сетку бери, лови рыбу, тебе буду закидывай. Але клего. А я был вельми спортивным хлопцем рос. Я в школе учился, гулял и в футбол за сбор. У школы, и волейбол, баскетбол, легкая атлетика, у меня были спортивные разряды. И доводилось им сразу утекать из речки от батьки. Хотя я ведал, что он после за это меня покарает. И доставалось после лупцовки, конечно. Але я утекал, гулял в футбол, там за некую команду. Ну, это коли был трошки еще средний взрост таки. Уже далее я уже ведал, что треба батьке добро отпроситься уметь. Батька нас, коли мы говорили, что треба прочитать книжку, вызволял от любой работы. И мы этим користались. Але он сказал, хорошо, читай книжку. Книжку, а вечером ты мне расскажешь, что ты прочитал. И я умудрался прочитать, а потом бегче с хлопцами там разные гульни погулять, в футбол, все еще что-нибудь. Какие разные забавы были вязковые, самые цікавые такие, добрые, щирые, веселые, компанейские. И в войну гуляли, с походами по лесу, по болотах, буданы будовали. Але эти все занятки были такие добрые, щирые. Одна заган такая была вязковых, мясцовых, это по садах лазить чужих. Это, напевно, и девчата, и хлопцы, особливо вечерами. Своих яблок было много. Свой сад был такой роскошливый, такой богатый. Батька какие только гатунки не заводил. У нас на одном древе груши росло 5 гатунков. Все дивились вот с одного боку. Червоная, там зеленая, там дробные, там такие буйные. А хотелось чужих все равно. Особливо был сосед, дядька Иван. И он в империалистичную войну был в полоне в Германии. И он только ли вертался уже с полону, привез некие немецкие гатунки. Шлопаки, путиновка, шампановка, еще иншие неверогодные. Нам хотелось завсёды поспробовать. Он был скнарливый, вот не догадывался нас почастовать. Мой тата, например, так робил днем, когда мы шли, он попереживал. Хлопцы, кто хочет, девчата, груши, яблоки, заходите. Днем, коли ласка, все, что хочете, только не топчите грады. Потому что, коли лазили по ночах, то топтали ж. Там где-то разбирали бульбу, грады. Коли уже про тату заговорить, он мог кожух пошить, колеса заробить, сани. Пчеляр, он был выдатный. У нас была пчелярня такая выдатная. Каждый год до 20 ведер меду. И мы росли, вот великая семья, у нас все было. Рыба, свое мясо, свое сало, свое молоко. Свой сыр, сметана, огурки, бураки, яблоки, моченые, грибы сушеные, смаженные. Почему наше поколение такое моцное, спортивное было? Потому что мы росли на здоровых продуктах. Урожаи были невысокие, зато все было вельми чисто и свое. На вас свой хлеб выпекали, он был такой смачный, прадву. Мы собирали кляновые листья, мама в печь выпаливала, после, так сказать, сгартывала у бок трошки жарок, опил, клала листья кляновые, а после на это листья, на на лопаті драўлянай высаджвала хлябы з цеста. Праз некалькі хвілін такі водар па хаце разыходзіўся. Мы чакалі, пакуль мама будзе даставаць, ён даставала, клала на лаўку іх штук 10. Вялікая сям'я спецыяльнай вадзічкай іх зверху апырсквала, накрывала ручніком. Казала, пакуль чапаць не трэба, хлябы падыходзяць яшчэ пасля печы. Это была такая смаката. Культ працы быў. У нашай сям'і культ працы і культ вучобы, культ кнігі, культ добрых справ. Тата заўсёды казаў, чужога не крадзі, а нікога не пакрыўдзі. Даюць, бяры, б'юць, уцякай. Забі добрыя справы для людзей. І ён сам такім быў. Я памятаю, калі мы выкатвалі мёд або лавілі ў рэчцы многа рыбы, для мяне было сапраўдным на той час пакараннем. Я цяпер разумею, што гэта было шчасцем нейкім. Развозіць па суседніх вёсках, і не толькі па сваіх, мёд у слоіках або ў розных такіх пакетіках рыбу свежую. Таму што ў таты было многа знаёмых, сяброў, сваякоў, і ўсіх ён любіў пачаставаць. Ён выхоўваў павагу да жанчыны незвычайна. Перадавалася яго адносіны да маці, да жанчыны. Іншы раз я таксама гавару, не трэба лекцыі чытаць, як выхоўваць дзяцей, трэба проста паказаць сваім прыкладам. Адносіны да людзей, да сваёй справы, да радзімы, да роднай зямлі, у сям'і. І гэта ўсё перадаецца дзецям, якія побач. Вот самае галоўнае гэта выхаванне. Я памятаю маленькі, мама мяне будзіць у 4 раніцы, тату кароў трэба дапамагаць гнаць, а спаць хочацца. Мы на мне торбачку там з харчамі з сабою. Я бягу, даганяю статак, ўсё холадна вельмі, хочацца спаць. Я так трошкі дзе-то яшчэ сплакну, а тата па галоўцы гладзіць, кажа: "Ну што ты так?" Я кажу: "Ну хай бы Аня, Паліна старэйшыя памагалі". А ён кажа: "Дурненькі, ну ты не разумееш. Ім жа жанчынамі, яны ж маці будучы. Ім жа дзяцей нараджаць. Яшчэ невядома, які мужы ім трапяцца". Можна было б тысячы такіх от прыкладаў, як ён выхоўваў павагу да маці, да сестёр.
І, канешне, у паэта трэба запытацца, як ён пачаў пісаць вершы.
В 6 класе настаўніца рускай мовы літаратуры Роза Семёновна Нікіфарова прыйшла аднойчы на ўрок, раптоўна ўсіх нас агламошыла. Зараз будзем пісаць вершы. Мы ўсе, канешне, клас дзе-то больш за 30 чалавек, ну, але супакоіліся, цэлы ўрок пісалі нешта. Я памятаю, з маракаў 2 старонкі, таму што да гэтага ніколі гэтым не займаўся. А ў канцы, калі званок прызвінеў, я бачу, што то я многа напісаў, можа яшчэ не вельмі. Я выхапіў адну страфу: "Прыйшла весна, ручейкі потеклі, скварцы прилетели, грачы гнёзда свілі". Вот такі трошкі рыфмаваны, прыкладна рытмізаваны слупок. Атрымаў четвёрку. Пасля ўжо, калі стаў прафесіянальным пісьменнікам, настаўніца шкадавала, казала: "Чого я четвёрку, трэба было пяцёрку". Я говорю: "Ну, дварот, калі б зусім не паставілі знаку або горшу, я б стараўся яшчэ лепш". Ну і 6 класа. У школу трэба было хадзіць 3 кіламетры в дождж, на вальніцу, завіруху зімой, завею, замятала дарогі. І вясной, канешне, і па дарозе ішоў, складаў верш. Сачыненне ўжо пісаў пасля 6 класа вершамі, нават выпускны экзамен вершамі сачынення. Ну і аднойчы нават паступаў універсітэт на журфак. Таксама спрабаваў пісаць. Я тройчы паступаў, двойчы на журфак, а трэці раз ужо на філфак паступіў.
А зараз успомнім, як адзначаліся святы. Самае значнае, безумоўна, Вялікдзень. У ім, як, дарэчы, і ў іншых каляндарных святах, зліліся язычніцкія і хрысціянскія рысы.
Адзначалі многа народныя святы, напрыклад, у лазіны, калі новую хату будавалі, запускалі ката, рассыпалі зерня, потом заходзілі гаспадары, дзеці, спявалі песні, пасля танцы. Дарэчы, гарэлкі вельмі мала пілі. Я не памятаю, каб у нас у вёсцы былі п'яныя людзі. І вяселлі, калі праходзілі, я памятаю, гарэлкі пілі мала, больш танцавалі, спявалі. Былі такія незвычайныя танцы, і тата, дарэчы, быў такі танцор. Это штосьці. Я б назваў яго народным артыстам. Ён, конечно, такого звання не меў. Полька, кракавяк, там вальсы все магчымыя. Гарманісты мяняліся. Ён мяняў партнёр. Танцы працягваліся, ён не стамляўся. Кажуць, іншы раз, што мне гэта перадалося, але я все равно лічу бацька быў большым танцором, лепшым. А запомнілася вельмі хораша, напрыклад, Вялікдзень, Пасха. Мы яшчэ спалі, а тата паспяваў з'ездзіць у царкву, пасвяціць там булкі, яйкі. Потом нас будзілі, а перад гэтым, перад Вялікдзнем, мы наводзілі парадак у хаце цэлы тыдзень, на вуліцы, у двары. мыліся ў лазні. І калі мы прысыналіся раніцы, вот паветры вітаў, гэта нешта святочна, незвычайнае, пах гэтых булак. Да гэта быў пост. Не ўжывалася такой тлустай стравы і так далей. А на Пасху гатавалі столькі многа новых страў, незвычайных. І стол, вялізны наш сямейны стол, дзе мы ўсе памяшчаліся, то бывала ещё заходзілі і госці, стаяла, напэўна, 20, а то і больш страў, самых розных. І пачыналі, таксама была традыцыя, пачыналі з эканома, так называлася страва, мёд і булка. А перад гэтым, безумоўна, тата чытаў малітву, а мы мыліся. У вядры была вадзіца халодная, а на дне лежалі пасвянцоныя яйкі. І тата казаў, вось гэтай вадзіцы, калі будзеце мыцца, вы бачы, твары будуць вельмі чыстыя, думкі вашы будуць прыгожыя, чыстыя, узнёслыя.
Гаворка Паднепроўя своеасаблівая нават на фанетычным узроўні. Пра яе адметнасць успамінаюць радзей, чым, напрыклад, пра палескую. А між тым мясцовы слоўнік уключае мноства цікавых выразаў.
Нам пашанцавала адразу і на рускай мове, і чытаць, і разумець, і размаўляць, это выдатна, калі ще на замежных мовах, але сваё роднае, это роднае, трэба было шанаваць з самых першых дзён. От я сваіх дзяцей, сваіх унукаў прывучаю абавязкова, размаўляю з імі беларуску. Быхаўшчына, там Мелеці Сматрыцкі працаваў свой час у Быхаві, Зізані, Буркулабаўскі летапіс, які хваляваў, думалася, як той летапісец пісаў гісторыю Беларусі, пісаў на старабеларускай мове і хацела карані свае аднаўляць, цікавіцца. І словы былі свае дыялектныя, вельмі цікавыя. Я, калі ўжо стаў супрацоўнікам Інстытута мовазнаўства, нават такія артыкулы пісаў з лексікі роднай вёскі. І такіх слоў было немала. Напрыклад, абвясціцца, абазвацца, падаць голас. Это ж надо так абідзіцца. Шукалі, звалі, звалі. Не абвясціўся нават. Або пасцяцца, валачыцца, драч. Мы ведаем птушка драч, корыстель па-рускі. А ў нас так і вялікі блін з дранай бульбы, або дранік. Змантачыць, абмануць, схлусіць, або кіёўка, кукурузны пачатак, кіях. Ці мутарна, моташна, або кнархаць. Такое цікавае экспрэсіўнае слоўца. Выпрошваць. Не сядзі, не кнархай, усё адно нічога я не дам табе. Вось такія прыклады з размоў вясковых. Ці пінтус, нервовы чалавек. Падмітальнік, вугал для дзвярэй, дзе ставіць венік і шуфлік. Або на хваробы, прыслоўе, навошта. На хваробы табе гэта рыба. І гэтак далей. Рачкаваць. Здавалася, такое слова цікавае. Працаваць, нагнуўшыся, рачкаваць. Угрынём, бягом. Урынуцца, уваліцца. Ну, ішоў, ішоў, і урынуўся ў канаву. Або цыркацца, марудна нешта рабіць. Што ты цыркаешся тут з гэтай копкай? Развярні, развярні, дыхай сохне. Для пісьменніка, асабліва калі чалавек піша пра тое або іншую мясцовасць, вельмі важна выкарыстоўваць дыялектызмы, гаворкі той мясцовасці. Асабліва калі гэта характарызуе персанаж, калі гэта мова героя твора.
Вёска Забродзе стаіць у баку ад транспартных артэрый і трапіць сюды нам было б складана на звычайнай машыне. Але хіба мы не адчуваем сябе ў сялянскай хаце, дзякуючы вершам Міхася Пазнякова?
Спявае жыта, чуйны вецер струны перабірае майстар адмыслоў, і сонца грай, калося пошум думны, у песні мілы чуецца ізноў, прыслухайся. У роўным спеве жытным пранізлівая дзіўная туга, кранае сэрца голас старажытны, вякоў мінулых тайная смуга, спявае жыта. Сэрцам прыхініся, і ты адчуеш трапяткой душой, кліджаў рука ў блакіце звонкіх высеў, і водар хаты мамінай жывой. У песні гэтай стройна нестіханай гучыць адвечны заклік малады, спявае жыта. Прагая пантанай, святлом нас напаўняючы заўжды, спявае жыта. Большая салоды у родным полі і не можа быць. Не страшныя, ніякія нягоды, пакуль нам песня жытняя гучыць.
Нашаму падарожжу час заканчвацца. Заняло яно не так шмат часу. У вас наперадзе выхадны, так што вы можаце зладзіць вандроўку па ўласных успамінах. Даставайце з шафы фотоальбом і ўспамінайце імёны бабуль і прабабуль. А можа, вы хочаце падзяліцца сваімі ўспамінамі з усімі слухачамі канала «Культура». Пішыце на адрас вандроўка@тут.бай. Я, Наталля Сіротка, чакаю вашых лістоў. А пакуль развітваюся, але не сумуйце, мы хутка сустрэнемся зноў.